Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Экспода оештырылган мобилизация буенча чакырылганнарны жию пунктында булды. Объектта республика районнарынан килүчеләр урнаштырыла. Рөстәм Миңнехановка ял һәм тукландыру зоналарының ничек оештырылуын күрсәттеләр. Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты 3 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итә. Ашханаларны урнаштыру өчен 4 зона бүлеп бирелгән. Президент сыйфатына игътибар белән күзәтеп торуны икләде. Рөстәм Миңнеханов шулай ук санитар шартлар булдыру кирәклегенә игътибар итте. Мобилизацияләнгәннәрне бирегә 1 октябрьгә кадәр китерәчәкләр. Аннары әзерлек башлана. Лаиш районына эш сәфәре кысаларында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Борис Кузнецов исемендәге 2-нче санлы урта мәктәптә булды. Парламент рәисе педагоглар һәм укучылар белән очрашты. Шулай ук гомуми белем бирү учреждениесендә балаларның иминлеген тәэмин итү мәсьәләләренең ничек хәл ителүе белән танышты. Тәрбия һәм профилактика эшен көчәйтү кирәклегенә аерым игътибар итте. Безне ижауда булган вакыйга бик борчый, диде ул. Класс җитәкчеләренең роле һәм абруе арттырылырга тиеш. Класс укучылар белән җентекләп эшләргә, мөмкин булган тискәре күренешләренә кисәтергә кирәк. Безнең бурыч киләчәктә мондый фаҗигаләргә юл куймау. Әлбәттә, без гаиләдән һәм ата-аналардан җаваплылыкны төшермибез, әмма мәктәптә тәрбия эшен көчәйтергә тиеш. Дәүләт Советы рәисе шулай ук мәктәптә туган телләрне ничек өйрәнүләре, төрле халыкларның традицияләрен саклап калулары һәм үстерүләре белән танышты. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советының күчмә утырышын үткәрде. 30 сентябрьдә Татарстанда өлкәннәр көненә багышланган Бөтенроссия халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көне кысаларында консультацияләр узачак. Сораулар телефон аша кабул ителә. Казанлылар иртәнге сәгать 9-дан кичке 16 сәгать 30 минутка кадәр мондый номерлар буенча мөрәҗәгать итә ала. 8-801-16-00-238-10-00 шәһәр коды 8-843 һәм WhatsApp номеры 8-987-205-00-63. Белгечләр график буенча эзлексез консультация бирәчәк. Татарстанда җәйге каникул чорында сәламәтләндерү лагерьларында 154 меңнән артык бала һәм яшь үсмер ял иткән. Бу хакта Республика яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, барлык формадагы 1527 лагерьдә эш оештырылган. Шулай итеп, шәһәр читендәге 192 лагерьдә 86 меңнән артык кеше ял иткән.
Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру республикада иң мөһим социаль программаларның берсе. Ел саен лагерьларда 200 меңнән артык бала ял итә. Һәм безнең республика яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, Россия төбәкләре арасында алдынгы урыннарда бара. Әлеге юнәлеш өчен җаваплы булган барлык өлкәләр дә эш сезонын зур әзерлек белән башлыйлар.
Татарстанда коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны кимү дәвам итә, тәүлек эчендә 641 яңа очрак расланган. Бу сан алдагы көн белән чагыштырганда 142-гә кимрәк. Әлеге мәгълүматны stopcoronavirus.rf порталы китерә. Бүгенге көннән Казан метрополитены станцияләре янындагы вакцинация пунктлары кыскартылган график буенча эшли. Гриппка һәм коронавируска каршы прививканы шәһәр халкы иртәнге сәгать 8-дән кичке 6 тулып 30 минутка кадәр ясаталачак. Тәнәфес вакыты көндезге сәгать 1-дән 2-гә кадәр. Искәртеп үтик, 12 сентябрьдән вакцинация пунктлары Җиңү проспекты, Кәҗәб истәсе, Яшлек һәм авиасөйлеш станцияләре янында эшләде. 2 атна эчендә COVID-19 инфекциясеннән 3 меңнән артык казанлы прививка яткан, гриптан 4 меңнән артык кеше. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 28 сентябрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем булачак. Җил көнчыгыштан талган, көндез тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, көнбатыш районнарда 8 градуска кадәр җылы булачак. Урыны белән кырау төшүе көтелә. Көндез 6-11 градус җылы булачак.